რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. Ჩვენში დაბისტყანოს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. დავიწყებთ ახალი ამბებით ნინას მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. მათ შორის ერთიც, რომელიც საქართველოსაც ეხება, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს, საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას აქვთ უფლება ისწრაფოდნენ ევროკავშირის წევრობისკენ, თუმცა ტუსკს არ შეუძლია, რომ მათ მიცეს ცარიელი დაპირება ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივაზე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა არასდროს ყოფილა ევროკავშირის წევრობის გარანტია, მათ შორის არც მომავალს ეხება ეს. თუმცა როგორც ტუსკმა აღნიშნა, კიევს, თბილისსა და კიშინიოვს აქვთ უფლება, რომ ჰქონდეთ ოცნება და მათ შორის ევროპული ოცნებაო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ინტერვიუ მიცა BBC-ს და განაცხადა ამ ინტერვიუში, რომ უკრაინა იმყოფება რუსეთთან ნამდვილ ომში. პოროშენკომ კიდევ ერთხელ ილაპარაკა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ, რომელიც უკრაინის მტკიცებით სპეცრაზმის მებრძოლები არიან. მოსკოვი კატეგორიულად უარყოფს რაიმე სახით მონაწილეობას უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე შეერაღებულ კონფლიქტში. წინადღით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ორი პირი, რომელიც ლუგანსკის ოლქში შეიპყრეს უკრაინელმა სამხედროებმა, შეპყრობის მომენტში უკვე აღარ ირიცხებოდნენ რუსეთის შეერაღებული ძალების რიგებში. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს სიტყვებით, პრორუსულად განწყობილი შეერაღებული ფორმირებები აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ზაფხულში შემდგომი იერიშისთვის ემზადებიან. BBC-ს შეკითხვაზე ენდობა თუ არა პეტრო პოროშენკო პუტინს, უკრაინის პრეზიდენტმა უპასუხა არა. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მას არ აქვს სხვა გზა, გარდა იმისა, რომ მოლაპარაკებები აწარმოოს მოსკოვთან. ამასთან მან გამოხატა ეჭვი, რომ უკრაინა სამხედრო გზით შეძლებს თავისი ტერიტორიის დაბრუნებას. უკრაინის პრეზიდენტმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაურეკა მას თვითმფრინავიდან ვლადიმერ პუტინთან სოჭში შეხვედრამდე და შეხვედრის შემდეგ. პოროშენკოს სიტყვებით, ის საკმაოდ კმაყოფილია იმ დაპირებებით და იმ ინფორმაციით, რომელიც მან შეიტყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან სატელეფონო საუბრისას. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით მან რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს უთხრა, რომ მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარება. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ბრიუსელში გუშინ ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ. კვლავ გამოუხატა ნატოს ძალიან მკვეთრი პოზიცია ყირიმის უკანონო ანექსიასთან და აგრეთვე აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალიან სერიოზულ აგრესიასთან დაკავშირებით. ხაზი გავუსვი მინსკის შეთანხმებების სრულად განხორციელების მნიშვნელობასო განაცხადა სტოლტენბერგმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეხვდა თავის მრჩევლებს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. 19 მაისს შედგა ეს შეხვედრა და მასზე იმსჯელეს ერაყისთვის დახმარების გაწევაზე, ლაპარაკია წვრთნასა და იარაღის მიწოდებაზე იმისათვის, რომ ერაყელებმა შეძლონ ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ რამადის დახსნა. რამადის ისლამური სახელმწიფოს მიერ ხელში ჩაგდების გამო რესპუბლიკელები აკრიტიკებენ ბარაკ ობამას, რომ ის არასაკმარისად ეხმარება ერაყს. საქართველოს ამბებზეც მოგახსენებ, დასრულდა საქართველოში ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. გუშინ დასრულდა ეს ვიზიტი. გუშინ ფიშერი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერს ირაკლი უკაცრავად ილია მეორეს. ფიშერმა ყვავილებით შეამკო საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალი. საქართველოში ავსტრიის პრეზიდენტის ვიზიტის ფონზე თბილისში გაიმართა საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი. მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით 26 მაისის ღონისძიებების საორგანიზაციო კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელზეც ღონისძიებების პროგრამა დაამტკიცეს. ჟურნალისტებთან საუბრისას მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა განაცხადა, რომ 26 მაისს ბევრი საინტერესო ღონისძიება იგეგმება. ბოლოს გეტყვით ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსზე. ლარი მცირედით გამყარდა დოლართან და აგრეთვე ევროსთან მიმართებითაც. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს არის 2 ლარი და 2,37 მეათასედი ლარი, 1 ევრო კი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს. წინა კურსები გახდა დოლარისა 2,36 უკაცრავად, ევროსი კი 2,68. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი თამარ კორძაია გამართავს პრესკონფერენციას, რომელზეც ილაპარაკებს იმაზე, თუ რატომ დატოვა ფრაქცია ქართული ოცნება და აპირებს თუ არა უმრავლესობის დატოვებას. ილაპარაკებს აგრეთვე რეფორმებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში. პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის პრესკონფერენცია დაგეგმილი. ის აპირებს ჟურნალისტებს ესაუბროს ალიანსის გაფართოების საკითხზე, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციის მიღებაზე. თბილისი რუსთავის მაგისტრალის გაფიცულ მშენებლებს ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია შეხვდება დღეს დილით. სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზის ხელმძღვანელი თინათინ დოგრაშვილი მართავს ბრიფინგს NDI-ის კვლევებზე. უფლებადამცველი ლექსო კობაიძე მართავს პრესკონფერენციას უზენაესსა სამართლოში ახალი პალატის შექმნაზე, რომელიც კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტილებებს გადახედავს. ასეთია თემა დაანონსებული. და დასასრულ გეტყვით კულტურის სფეროდანაც ანონს. დღეს დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმე მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში ნიკო ფიროსმანის დღე აღინიშნება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ფურა საათი და 8 წუთი შესრულდა ზუსტად. გეტყვით, რას ვიზამთ, რას მოვიმოქმედებთ ჩვენ სტილის პროგრამაში და შემდეგ გავაგრძელებ. ერთ ანონს მივამატებ. დღეს 8 საათზე რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე იქნება კონცერტი. უცხოელში მოღვაწე ქართველი მომღერლის მანანა მენაბდის კონცერტი მარათონი, ესე ჩატარდება. და რატო დავამატე ანონსი? იმიტომ რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად იქნება მანანა მენაბდე. მასთან ვილაპარაკებთ ამ კონცერტთან დაკავშირებით, ასევე ზოგადად მუსიკასაც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ მარტო კონცერტზე ხომ არ ვიტყვით. ამას გარდა მანამდე ჯერ კიდევ დიდი დრო მუსიკამდე ვიდრე გადავალთ ვილაპარაკოთ. ჯერ ხედავთ, დავიწყებთ იქიდან, თუ რეგიონებში რა ხდება. და შემდეგ ასევე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებში რა ხდება იმაზე, ვილაპარაკებთ სპორტზე. ზუგდიდში საკრებულოს წევრებმა განიხილეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსი. NDI-ის ინიციატივით ჩატარდა ეს განხილვა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ირინა რეხვიაშვილი იყო ჩასული ზუგდიდში. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო პირველი არჩევითი წარმომადგენლობითი ორგანოა საქართველოში, თქვა მან, რომელსაც საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსი ექნება. და ეს ამბობს ის, რომ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს დემოკრატიულ პროცესებს. რატო შეუწყობს ხელს და საერთოდ რაზე ელაპარაკე, ხოთ თეაშონია გეტყვით.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრებმა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსი განიხილეს. კოდექსის საჯარო განხილვა საერთაშორისო ორგანიზაცია NDI-ის ორგანიზებით ზუგდიდის დემოკრატიული ცენტრის ოფისში გაიმართა. ეთიკის კოდექსის პროექტზე ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქციამ ზუგდიდი მომავლისთვის იმუშავა. კოდექსის საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოში ზუგდიდი იქნება პირველი ქალაქი, რომლის საკრებულოსაც ეთიკის საკუთარი კოდექსი ექნება. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები და შენიშვნები აქვთ. სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტის იურისტის რუსთან პაჭყორიას თქმით, კოდექსის პრეამბულაში კოდექსის მიზანი აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული, რასაც კოდექსის პროექტის ავტორებიც დაეთანხმნენ. ასევე სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტის იურისტის თქმით, კოდექსის პროექტის პირველი თავიდან, რომელიც საკრებულოს წევრთა საქმიანობის პრინციპებს განსაზღვრავს, საკამათოა ერთ-ერთი პუნქტი: გულწრფელობა. აღნიშნულ პუნქტთან დაკავშირებით ასევე შენიშვნები გამოთქვა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ. მისი თქმით, გულწრფელობას ერთ მნიშვნელოვნად ვერ შეაფასებს.
გულწრფელობა მე მგონია რომ პრობლემაა, რომ ერთმანეთთანაც გულწრფელები ვიყოთ, არც ამის პრობლემა. უბრალოდ შეფასების ხარისხი რამდენი გულწრფელია და ვისაც გონია, აი ეს არის ა პრობლემა.
შეიძლება ვიყოთ ერთმანეთს მიმართაც გულწრფელი და გულღიას. ამას ჩვენ ვერამშიგვის ზუდავს და პირიქით ვერ გუნდა ეს გაიზურეთ, რომ ასე მოიქცეთ, ასე.
კოდექსის ამავე თავთან დაკავშირებით რეკომენდაციები გასცა საერთაშორისო ორგანიზაცია NDI-ის წარმომადგენელმა ლაშა გოგიძემ. მისი თქმით, სიტყვების საქვეყნოობა და პატიოსნობა ნაცვლად უმჯობესია ეწაროს შემდეგი სიტყვები: გამჭვირვალობა და კეთილსინდისიერება.
აქ გამოითქვა მოსაზრება, რომ მიზანი და ჩაერთოს და აბსოლუტურად ვეთანხმები პრეამბულის შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია მიზანი, რომ იყოს განსაზღვრული ეთიკის კოდექსის. ამ შემთხვევაში ბატონმა მიზანაც ახსენეს, უნდა იყოს ქცევის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება. საერთოდ აღიარებული პრაქტიკა ეთიკის კოდექსის მთავარი მიზანი არის, რომ ქცევის მაღალი სტანდარტი დამკვიდრდეს საჯარო სამსახურში.
ეთიკის კოდექსის პროექტის თანახმად საკრებულოს წევრები ვალდებულები არიან დაიცვან საკრებულოს ავტორიტეტი და საზოგადოებრივი ინტერესები. არ დაუშვან კოლეგების საკრებულოში მომუშავეთ და სხვა პირთა შეურაცხყოფა და უპატივცებლობა მათი განსხვავებული პოზიციის ან ცდარის შეხედულების გამო. ასევე საკრებულოს წევრები არ უნდა იყენებდნენ დამამცირებელ შეურაცხყოფელ გამოთქმებსა და უხამ სიტყვებს.
ჩვენ უკაცრიელები უნდა ვიყოთ. უკვე როგორ მოხდება? ეს შემდეგ ის როგორ არის ვისახები? უბრალოდ ახლა ჩვენ ობიექტურები რომ ვიყოთ, რა? ჩვენ არ მეთანხმე, მე სუბიექტური რომ ვარ. ათაში ამენახები, მე ჩვენ სუბიექტური უნდა ვიყოთ. ეს არის იდეა.
თავასოფთ რამდენიმე მოხს ამავე კოდექსის პროექტიდან. საკრებულოს წევრებმა თავის საქმიანობაში არ უნდა დაუშვან ნეპოტიზმი და ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა აღკვეთონ ეს უარყოფითი მოვლენა. საკრებულოს წევრებმა აქტიურად უნდა ითანამშრომლონ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლებთან საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. საკრებულოს წევრებმა კრიტიკის მიმართ ტოლერანტული და კორექტული დამოკიდებულება უნდა გამოავლინონ. კოდექსის პროექტის თანახმად ეთიკის კოდექსის დარღვევის გამო საკრებულოს წევრს წესრიგისკენ მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარეს შეიძლება მოუწოდოს. კოდექსის დამღავ შემდეგი პასუხისგებლობა ეკისრება: წესრიგისკენ მოწოდება, გაფრთხილება ოფში შეტანით, სიტყვით გამოსვლის უფლების ჩამორთმევა, შესაბამის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებამდე. ემოციურად გამოხატავს თავის კმაყოფილებას ან უკმაყოფილებას სხდომის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, რითაც ხელს უშლის სხდომის მიმდინარეობას და სხვა. მოხდება საკრებულოს ყველა იმ წევრის ვინაობის გასაჯაროება ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი ექნება მათი მხრიდან არაეთიკური და არაპროფესიული საქციელის ჩადენას. წერია კოდექსის პროექტში. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
მაგალითად გადაცემას 8:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ FM 107.4-ზე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს www.radiotavisupleba.ge ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა ნინო გელაშვილი გეტყვით მოკლედ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე
ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა რიგი სამიტამდე ორიოდე დღით ადრე რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას აქვთ უფლება ისწრაფოდნენ ევროკავშირის წევრობისკენ. მათ აქვთ უფლება ჰქონდათ ოცნება, მათ შორის ევროპული ოცნებაო, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ინტერვიუ მიცა BBC-ს, რომელშიც აღნიშნა, რომ უკრაინა იმყოფება ნამდვილ ომში რუსეთთან, ნამდვილ ომის მდგომარეობაში, და რომ მას არ სჯერა ვლადიმირ პუტინის, თუმცა ის იძულებულია მოსკოვთან აწარმოოს მოლაპარაკებები. ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს უკრაინაში სეპარატისტების დახმარება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მზად არის მეტი დახმარება გაუწიოს ერაყელებს იმისათვის, რომ მათ დაიბრუნონ ქალაქი რამადი ისლამური სახელმწიფოს მეომრებისგან. რუსეთის დუმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. საქართველოში დასრულდა ავსტრიის პრეზიდენტის ვიზიტი. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 26 მაისის ღონისძიებების პროგრამა. $1 ოფიციალური ფასი დღეს 2,337 მეათასედი ლარი გახლავთ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს აგწერებთ გადაცემას. რასაცა 16 წუთი ახლა აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ დაწერა განცხადება დემურდია სამიძე მთავრობას ტოვებს და სამშობლოდ კერძო სექტორში გადადის ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა არჩილ ხაბაძემაცო იწყება ბაჩო ყურაბანიძე მოუსმინეთ მას
ერთვიანი შვებულების დასრულების შემდეგ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის უფროსმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადებით მთავრობის თავმჯდომარეს მიმართა დემურდია სამიძემ პოსტის დატოვების მიზეზად კერძო სექტორში გადასვლა დაასახელა. გავრცელებული ინფორმაციით დეპარტამენტის მუშაობით უკმაყოფილო იყო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, თუმცა დემურდია სამიძე ამ ინფორმაციას არადასტურებს და ამბობს, რომ სასტუმრო ჰილტონის გახსნის ცერემონიალზე პრემიერისგან საქებარი სიტყვებიც კი დაიმსახურა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი დაძენს, რომ შეთავაზებები საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე არჩილ ხაბაძისგანაც მიიღო, თუმცა ის გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს.
აქვს სხვადასხვა შემოთავაზება კერძო სექტორიდან, ძალიან საინტერესო შემოთავაზებები. უახლოეს მომავალში კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მივიღებ, განცხადება უკვე დავწერე. განთავისუფლებასთან დაკავშირებით იმედია დააკმაყოფილებს თავრობის თავმჯდომარე. თავრობის თავმჯდომარის მხრიდან ასევე იყო სხვა ძალიან საინტერესო შემოთავაზებები, უბრალოდ უფრო კარგი თანამდებობები რაკამდე მქონდა დაკავებული, მაგრამ სავარაუდოდ მაინც კერძო სექტორზე გავაკეთებ აქცენტს, იმიტომ რომ ამ სექტორში მოვაწეობდი წლების განმავლობაში და ეს უფრო ჩემთვის ასე ვთქვათ მიმზიდველი და საინტერესო.
ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის შესაძლო დაწინაურების შესახებ ინფორმაცია არჩილ ხაბაძემას დაადასტურა. რეგიონის პირველი პირი დემურდია სამიძის მიერ გაწეულ სამუშაოს დადებით ათაფასებს და აცხადებს, რომ მისი როგორც წარმატებული კადრის დაკარგვა მთავრობისათვის დიდი დანაკლისი იქნება. არჩილ ხაბაძე საკადრო ცვლილებებს არც სამინისტროებში გამორიცხავს.
როტაცია ვახსენე, არ გამორიცხავ ზოგადად თვითდასაწყისში სხვა ღონისძიებებსაც, სხვადასხვა სამინისტროებში ფიქრობს, რომ კერძო სექტორში წავიდეს, მაგრამ ჩვენი დაჟინებული თხოვნაა და ვფიქრობ გაეთვალისწინებს, რომ ის დარჩეს მთავრობაში, ის არის ჩემი გუნდის წევრი და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად ძალიან ბევრი გავაკეთეთ და მისი პოტენციალის გაშვება ხელიდან, მისი შესაძლებლობების და ზოგადად ამ კადრის გაშვება იქნება ჩემი მთავრობისთვის ძალიან დიდი დანაკლისი.
დემურდია სამიძის თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილება არის იმის მაგალითი, რომ საჯარო სამსახურში წარმატებულ სპეციალისტებს შესაბამისი ანაზღაურება არ აქვთ. ასე შეაფასა ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან წასვლა აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ალექსანდრე ჩიტიშვილმა.
ვფიქრობ, რომ ბატონ დემურის მაგალითი არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ საჯარო სამსახურში, არიან კარგი სპეციალისტები, უნდა ქონდეს შესაბამისი ანაზღაურება და ვერ უნდა მოახერხონ კომერციულმა სტრუქტურებმა მათი გადაბირება. ბატონ დემური იყო კარგი მენეჯერი და ვფიქრობ, რომ მის წასვლა დაზიანებას ვერ იწვი, მაგრამ კონტროლში დააკდება ეს ადამიანი ტურიზმის დეპარტამენტს.
თემურ დიასამიძე მაჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა 2013 წლის 1 მარტს დაიკავა. დღეს კი ბათუმში საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა ექსპო ბათუმი 2015 აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გარეშე გაიხსნება.
Бача გურაბანიძე გახლდათ ეს ახსენებთ გადაცემას და გავაკეთებთ კვლავ ტურიზმზე და რეგიონებზე ლაპარაკით საკურორტო სეზონისთვის ემზადება სიღნაღი. ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის წელს გამოიყო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 80,000 ლარი. კვირის ბოლოდან აიწყებენ მუშაობას. თუ რა მუშაობას რა უნდა გაკეთდეს გიორგი ალადაშვილი გეტყვით ახლა.
გარეგანათების შეცვლა, ფასადების შეთეთრება, ქვაფენილის, სახურავების და ტროტუარების შეკეთება. ასე ემზადება სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ზაფხულში ტურისტებთან შესახვედრად. ტურისტული სეზონისთვის მზადება უკვე დაიწყო, თუმცა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები აქტიურად ჯერ არ მიმდინარეობს. ამჟამად მხოლოდ საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია ხდება. დასვენების პარკებში კი ყვავილების დასარგავად ადგილებს ამზადებენ. ჩვენ დავინტერესდით, თუ რამდენად მიმზიდველია არსებული ინფრასტრუქტურა ტურისტებისთვის და ადგილ ობრივებისთვის.
ყველაფერი რაც კი გაკეთდა ნორმალურად არის ტურისტების მისაზიდან, ნამდვილად არ არის ცუდი ქალაქი, მაგრამ ყველაზე ცუდი რაც თვითონ არც ადგილობრივებს და არც ტურისტებს არ მოგწონს, ეს არის ქვაფენილი.
ტურისტები ადრე რო ჩამოდიოდნენ, ადრე უფრო კარგი მოგება ჰქონდა სიღნაღს, ვიდრე დღეს. როგორ ჩამოდიან მაშინებით, ისე მიდიან. აი გააკეთონ აგე პარკი ხო არის? გააკეთონ იქ, პარკი გააკეთონ, გაალამაზონ. ტურისტი ისა უფრო მეტი არ შემოვაკასო.
სიღნაღელების ინფორმაციითვე მეტი ტურისტი რომ ჩავიდეს ადგილზე, აუცილებელია ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის გასართობი ცენტრების და ატრაქციონების მოწყობა.
ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა თუ გასართობ ცენტრს ან აინუსლავს და ამატებდნენ.
კიდებები იყო, მაგრამ
ბავშვებს გასართობი არ აქვს.
აი და ვთქვა,
ქუჩაში დადიან.
ხო
შეიძლება რაღაც ატრაქციონი, რაღაც კაროსელი, ისეთი რაღაცა ბავშვებს ქონდეს გასართობი.
ისა ბასეინები არ აქვს, სიღნაღში განაობა რომოდეს ახალგაზრდას, ბასეინი არ აქვს.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 80,000 ლარი გამოყვეს და 218,000 ლარით საგზაო დეპარტამენტი უნდა დაეხმაროთ. სამუშაოები მიმდინარე კვირაში დაიწყება.
ტურისტების სიმცირეს მიახსენებთ, რომ ესე იგი ჩვენ არ უჩივით. სიმაში ძალიან ინტენსიური რაოდენობა შემოდის ტურისტების. ჩვენ რაც ახლა მუნიციპალიტეტს ესე იგი ვუშაობთ, რომ ესე იგი ქალაქის ძირსახე გავალამაზოთ, ინფრასტრუქტურა უფრო მოწესრიგებული იყოს. ვაკეთებთ პარკის კეთილმოწყობას, სიგნალის პარკის კეთილმოწყობას, გაზომები იქნება მოწესრიგებული, განათება გაკეთდება, ახლა დღეს არ არის წესრიგებული განათება.
სიღნაღში ტურისტები ახლაც არიან, თუმცა აქ ზაფხულისთვის ემზადებიან. სეზონი მაისის ბოლოდან გაიხსნება და ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-534-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ის ნახევარი შესრულდა ამასობაში, არ შესრულებულა, მაგრამ რამდენიმე წამში ზუსტად ნახევარი იქნება. თქოს მე რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ სტუდიაში. ჯერჯერობით ნელა შემოგვერდებიან ჩვენი სხვა წამყვანებიც. ერთი ორ წუთში. ოთარი იქნება ჩვენთან ერთად და სპორტის ახალ ამბებს გვეტყვის, მაგრამ მანამდე ჯერ ჩვეულებრივი, ანუ უფრო ზოგადი, არასპეციალიზებული ახალი ამბები მოვისმენოთ.
რიგის სამიტამდე 2-ოდე დღით ადრე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საბჭოთა რესპუბლიკებს, საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას აქვთ უფლება მიისწრაფოდნენ ევროკავშირის წევრობისკენ, თუმცა დონალდ ტუსკს არ შეუძლია, რომ მათ მიცეს ცარიელი დაპირება ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის პერსპექტივაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ BBC-ს განუცხადა, რომ უკრაინა იმყოფება ნამდვილი ომის მდგომარეობაში რუსეთთან. პეტრო პოროშენკომ კიდევ ერთხელ ილაპარაკა უკრაინის ტერიტორიაზე ორი რუსეთის ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ, რომლებიც უკრაინის მტკიცებით არიან რუსეთის სპეცრაზმის მებრძოლები. მოსკოვი კატეგორიულად უარყოფს ნებისმიერ სახით მონაწილეობას უკრაინაში მიმდინარე შერაღებულ კონფლიქტში. წინა დღით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ორი პირი, რომელიც ლუგანსკის ოლქში შეიპყრეს უკრაინელმა სამხედროებმა, შეპყრობის მომენტში არ რიცხებოდნენ რუსეთის შერაღებული ძალების რიგებში. უკრაინის პრეზიდენტის სიტყვებით, პრორუსულად განწყობილი შეერაღებული ფორმირებები აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ზაფხულში მორიგ იერიშს ამზადებენ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს განუცხადა, რომ მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარება. ამის თაობაზე განაცხადა თავად იენს სტოლტენბერგმა ბრუსელში ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ. 19 მაისს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლებს შეხვდა იმისთვის, რომ გადაეწყვიტა ერაყელებისთვის წვრთნისა და იარაღის მიწოდების გაზრდის საკითხი. ეს საკითხი გააქტუალურდა განსაკუთრებით გასული შაბათ-კვირის შემდეგ, როცა ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა დაიკავეს ქალაქი რამადი, ანბარის პროვინციის დედაქალაქი. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მესამე მოსმენით დაუჭირა მხარი, ანუ მიიღო კანონ პროექტი არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ, რომელიც კრემლის ოპონენტებს მიაჩნიათ მორიგ ნაბიჯად არასამთავრობო ორგანიზაციების შეზღუდვისთვის. საქართველოში დასრულდა ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. 19 მაისს დასრულდა ეს ვიზიტი. 19 მაისსვე ჰაინც ფიშერი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, აგრეთვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ჰაინც ფიშერმა ყვავილებით შეამკო საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალი. პარლამენტის დიასპორის და კავკასიის საკითხების კომიტეტის სხდომაა დღეს დაგეგმილი და ამ სხდომაზე დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ გელა დუმბაძეს მოუსმენენ დეპუტატები. ისინი მიიღებენ ინფორმაციას ქართული დიასპორის დღესთან, 27 მაისთან დაკავშირებით ჩასატარებელ ღონისძიებებზე, როგორც საქართველოში, აგრეთვე უცხოეთში. დღეს ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით ასეთი გახლავთ: 1 დოლარი 2,337 ლარი ღირს, ხოლო 1 ევრო 2,62 ლარი. ორივე ვალუტის მიმართ ლარი გამყარდა გუშინდელ ვაჭრობას.
მადლობა ნინოს, ნინო გელაშვილი გახლდათ. ახლა მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 30 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 27 გრადუსი იქნება. 22 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეო გოგჯიზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 25, ფოთში 32, ქუთაისში კი 33 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 32 გრადუსია ნაბარაუდები, სოხუმში მოსალოდნელია 30 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 25 გრადუსამდე დათბება.
და ახლა როგორც გითხარით, უკვე სპორტის ამბების დროა. ნათო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში, გისმენოთ. თილაბშვიდობის პროფესიული სუმოს უმაღლეს დივიზიონში მოჭიდავე თეიმურაზ ჯუველმა ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა, გაგამაროს სახელით ცნობილი ქართველი სექტორი. მაისის სუპერტურნირზე მონღოლ იოკოძუნას ჰარამაფუჯის დაუპირისპირდა, დაამარცხა და იოკოძუნას ძლევისთვის დაწესებული ოქროს ვარსკვლავი პირველად მიიღო. სეზონის მესამე სუპერტურნირზე იმპერატორის თასის მფლობელი ტრადიციულად 15 ტურში უნდა გამოვლინდეს. თეიმურაზ ჯუღელის მთავარი ამოცანა კი დადებითი ბალანსი ჩამთავრება ტურნირისა და წოდებაში დაწინაურება შესაბამისად. 10 ტურის შემდეგ გამაროს ანგარიშზე 4 მოგება და 6-6 წაგება, ასეთივე შედეგი აქვს ასევე უმაღლეს დივიზიონში მოჭიდავე ლევან გორგაძეს, იგივე ტოჩინოშინს. ამრიგად ქართველი სექტორებს დარჩენილ 5 შეხვედრაში მინიმუმ 4 ქულის აღება სჭირდებათ. გუშინ ჩაქვში სასტუმრო ოაზისში ქალ მოჭადრაკეთა ევროპის რიგით მე-16 ჩემპიონატი გაიხსნა. შეჯიბრებაში 99 მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას 20-მდე ქვეყნიდან. ევროპის საუკეთესო მოჭადრაკის გამოსავლენად ჩემპიონატი შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად ჩატარდება და 31 მაისამდე გასტანს. ევროპირველობაში სრული შემადგენლობით ჩაერთო საქართველოს ქალთა ნაკრები, რომელმაც ახლახან მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. გარდა ამისა, ევროკონკურენციაში ჩაება ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი ქართველი მოჭადრაკე ნანა ძაგნიძე. გუშინ პირველი ტურის შეხვედრები გაიმართა და თითქმის ყველა ქართველმა, რომლებსაც ფავორიტთა შორის ასახელებენ, გამარჯვებით დაიწყო. თავიანთი პარტიები მოიგეს ძაგნიძემ, სალომე მელიამ, ნინო ბაციაშვილმა, ლელა ჯავახიშვილმა და მერი არაბიძემ. ტურის მთავარი სიურპრიზი კი 16 წლამდელთა შორის ევროპის ვერცხლის პრიზიო ნინო ხომერიკის და მსოფლიოს უკრაინელი ექს ჩემპიონის ანა უშენინას შორის გამართული შეხვედრის ყაიმით დასრულება იყო. საინტერესოა, რომ აქამდე ქართულ მოჭადრაკეთთანგან ევროპის ჩემპიონატზე საუკეთესო შედეგი სალომე მელიამა ჩვენა. 2013 წელს იგი მეორე ადგილზე გავიდა, შარშან სალომე მესამე ადგილი დაიკავა, ასევე მესამე პოზიციას დასჯერდა მაია ჩიბურდაინძე 2000 წელს და ქეთევან არახამია 2001 წელს. ასე რომ ევროპის ჩემპიონატი ქართველ მოჭადრაკეთაგან ჯერჯერობით არავის მოუგია. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უახლოეს დღეებში მადრიდის რეალის ხელმძღვანელობა მთავარ მწვრთნელ კარლო ანჩელოტის დაემშვიდობება ესპანეთის სპორტული გამოცემები. სამეფო კლუბის სათავეში მოსასვლელად ორ უმთავრეს კანდიდატზე საუბრობენ. ესენი არიან დორტმუნდის ბორუსიის ნამრიგებელი იორგენ კლოპი და ნაპოლის თავკაცი რაფაელ ბენიტესი. კლოპს გუშინ ისიც კი დაიწერა, რომ რეალს უკვე შეუთანხმდა 3-წლიან კონტრაქტზე, რომლის თანახმადაც წლიურ გასამჯელოდ 8 მილიონ ევროს მიიღებს. ბენიტესი კი ითქვა, რომ მადრიდელებთან მომავალი თანამშრომლობის გამო ამ სპეციალისტმა ვესტჰემის შეთავაზება უარყო. რეალში მოსალოდნელ სამწვრთნელო ცვლილებებზე ჯერჯერობით ოფიციალურ კომენტარს არავინ აკეთებს. ასე რომ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. მე მხოლოდ იმას შეგახსენებთ, რომ ანჩელოტი გასული სეზონის წინ ჩაუდგა რეალს სათავეში. გუნდმა მოიგო ქვეყნის თასი, ჩემპიონთა ლიგა, ევროპის სუპერთასი და საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატი, მაგრამ წლევანდელი სეზონი რეალისთვის წარუმატებელი გამოდგა.
მადლობა. თარმაღვაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას. 8:28 წუთია, ვაგზელებთ რეგიონებით. ქუთაისიდან მიღებულ სიუჟეტზე მაქვს ლაპარაკი, იქ მერია ელექტრონულ მართველობაზე გადავიდა. რა განსხვავება ქუთაისელებისთვის ელექტრონულ მართველობასა და არაელექტრონულ შორის? ახლა მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ჯერ კიდევ შარშან ქუთაისის ახლა დარჩეული მერი აანონსებდა, რომ ქალაქის ადგილობრივი თვითმართველობა ელექტრონულ მართველობაზე გადავიდოდა. ამის მომხრენი იყვნენ მერობის სხვა კანდიდატებიც. ცხადი იყო, რომ ამგვარი ტიპის მომსახურება მეტად გაადვილებდა ურთიერთობებს როგორც შიდა სისტემაში, ასევე მოქალაქეებთან. გუშინ ქუთაისის მერის პრესამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ქალაქის თვითმართველობამ აღნიშნული სისტემა უკვე დანერგა. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ქუთაისის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია სწორი და თანამედროვე თანამედროვე ტიპის მართველობა, რაც ბუნებრივად გულისხმობს ელექტრონული მართველობის კომპონენტების დანერგვას. ქალაქის ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება მეტი ელექტრონული სერვისი შესთავაზოს საზოგადოებას. ასევე მართვა გადავიდეს ელექტრონულ პრინციპებზე. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ელექტრონულ მართველობაზე გადასასვლელად ხორციელდებოდა შემდეგი ღონისძიებები: შიდა ქსელის განახლება, რაც გულისხმობს თანამედროვე სტანდარტებზე გადასვლას, ქონების განკარგვის ელექტრონულ ფორმატზე გადაყვანა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება ელექტრონულ აუქციონზე გადასვლის შესახებ, რაც დღეის მდგომარეობით ქონების განკარგვის ყველაზე უფრო გამჭვირვალე ფორმაა და ყველა პრეტენდენტ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა აუქციონში. ინფრასტრუქტურის სამსახურმა დანერგა ელექტრონული სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ხდება ქალაქში დაფიქსირებული ყველა პრობლემის დასურათება და ელექტრონულად ატვირთვა. აღნიშნული ფუნქციის განსახორციელებლად ყოველდღე დილით და საღამოს ხდება ინსპექტირების ჯგუფების მიერ ქალაქის შემოვლა და პრობლემების დაფიქსირება და სურათება, რაც წამების სიზუსტით აღირიცხება Google Drive სისტემაში. გარკვეულად ხდება დაფიქსირებული პრობლემების აღმოფხვრის მონიტორინგი. ქუთაისის მერია მიმდინარე კვირაში გადავა ელექტრონული დოკუმენტ ბრუნვის პროგრამაზე www.edocuments.gr, რაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს როგორც დოკუმენტების აღრიცხვა წარმოებას, ასევე შესაძლებელს გახდის მოსახლეობის განაცხადებზე მოხდეს დროული რეაგირება. დაიზოგება 10,000-ობით ფურცელი. აღნიშნული პროგრამის დანერგვა კიდევ ერთი წარმატებულად წინ გადადგმული ნაბიჯია ელექტრონული მართველობის დასანერგად. როგორ აფასებენ რიგითი ადამიანები ამ სიახლეს? მოისმინეთ გამოკითხვიდან, რომელიც რადიო ძველმა ქალაქმა მომზადა.
სამი საათი უნდა წელზე როიქა, რომ მიხვიდა. მე დაგიბარებენ საღამოს 5 საათზე და რო ის იქნება, მიიღება გასმარისი და მასე თუ უცებ გაქცემენ პასუხს. მაგას რაჯობი, ვისაც ინტერნეტი არ აქვს, იმას უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ ტელეფონის ნომერი იცოდეს და დარეკოს და გაარდეს სამისახლე.
სანამ გადავიდოდნენ მერია იქნება თუ სხვა სტრუქტურები ელექტრონულ მომსახურეობაზე, მანამ ხალხი უნდა იყოს ინფორმირებული. ელექტრობა ახლავი კომპიუტერები და სულ არის ადამიანი კომპიუტერთან. ადამიანს უნდა უშუალო კონტაქტი.
უკეთესი იქნება გაცილებით. ეს ამოფხვრის ყველანაირ ზედმეტ აჟიოტაჟს და მივესალმები, დაღალ მივესალმები, კარგი რაღაცა.
მე პირადად მივესალმები ჩემი გამოცდილებიდან დასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ხან ბოდიშთა მიალცალია და ვერ მოვედი, რაღაც ვერ მოვაწეს, ხან რიგებია, ხან რაღაცა ხდება და ასეთი იქნება პირდაპირ იგი, რომ უკვე აღარ ვჭირდება ეს რიგებში დგომა, თქვა და რაღაცა უკეთეს იქნება, რა თქმა უნდა. მე პირადად მივესალმები, ძალიან კარგი მოღვაწეები ვიქნებით.
ერის ელექტრონულ მართლობაზე გადასასვლასთან დაკავშირებით სულიად პრობამ სიტუაციას და იქნება მეგონი დადებითად აისახება, თუ ეს ბოლომდე გატარდება. დადებითად აისახება როგორც მოსახლეობაზე, ასე მთელ ქვეყანაზე, განაცხადა მთელ საზოგადოებაზე.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მერის ელექტრონული მართველობის ფარგლებში აანონსებენ ქალაქში არსებული საათების მართვას GPS სისტემით. როგორი ხარისხით იმუშავებს ელექტრონულ მართველობაზე გადასული ქუთაისის მერია, ამის მონიტორინგს თავად მოქალაქეები გააკეთებენ. კეთევა ამბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Something wrong, now I long for yesterday. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
აღდგა გადაცემას რა საერთოდ 45 წუთი ხდება თქვენს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 7.4-ზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო გელაშვილია ახლა მიკროფონთან.
ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა რიგი სამიტამდე 2-3 დღით ადრე რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს, საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინას აქვს უფლება მიისწრაფოდნენ ევროკავშირის წევრობისკენ, თუმცა დონალდ ტუსკი არ მიცემს მათ ცარიელ დაპირებას ევროინტეგრაციის პერსპექტივაზე. საქართველოში დასრულდა ავსტრიის პრეზიდენტის ვიზიტი, 19 მაისს დასრულდა ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი ჰაინც ფიშერისა, რომელიც მეუღლესთან ერთად ესტუმრა საქართველოს. 19 მაისზე შედგა მისი შეხვედრები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან და 19 მაისს გამართა საქართველოში თბილისში საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი. თავრობამ 26 მაისის ღონისძიებების პროგრამა დაამტკიცა. თავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით გაიმართა 26 მაისის ღონისძიებების საორგანიზაციო კომისიის სხდომა. დღეს კი პარლამენტის დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი მოუსმენს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს, რათა შეიტყოს 27 მაისთან დაკავშირებით ჩასატარებელ ღონისძიებებზე ინფორმაცია. უცხოეთს რაც შეეხება, უკრაინის პრეზიდენტმა BBC-სთვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინა რუსეთთან ნამდვილი ომის მდგომარეობაშია. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მას არ აქვს იმედი, რომ უკრაინა შერღებული გზით, სამხედრო გზით შეძლებს თავისი ტერიტორიის დაბრუნებას და რომ ის იძულებულია მოლაპარაკებები აწარმოოს მოსკოვთან.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახვდათ ეს. გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული პროგრამით. ნონა მჭადლიშვილი უძღვება მას.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის საერთაშორისო ვალდებულების შესრულების ვადა საქართველოს რამდენიმე კვირას შეეწურება. 17 ივნისიდან ქვეყანა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. პროცესი სოციალურად დაუცველთათვის სპეციალური მოწყობილობის დარიგებას ითვალისწინებს. მოწყობილობა საქართველოს ფოსტის ადგილობრივი სერვის ცენტრები არიგებენ. რა ვითარებაა რუსთავში? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა.
სოციალური კრიბი, რომელსაც ახლა ხან მოუსმინეთ, ყოველდღე გადის ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ეთერში. კლიპი როგორც შინაარსიდან ჩანს, მაყურებელს ამცნობს, რომ არხმა TV4-მა ციფრულ ფორმატითაც დაიწყო მაუწყებლობა. როგორც ტელეკომპანიის დირექტორი გიგა ჯღარკავა ამბობს, ტელევიზია ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული სიმულკასტის პრინციპით მუშაობს. ანუ როცა არხის ეთერი ერთდროულად ანალოგური და ციფრული სიგნალით ვრცელდება.
მარეგულირებლისგან მოვიპოვეთ, თვეზე მეტია უკვე ნებართვა იმისა, რომ სატესტო რეჟიმში ციფრული მაუწყებლობა განგვეხორციელებინათ. ამ ეტაპზე აქ არსებული რესურსით, ერთ-ერთი ძველი გადამცემით, ამ სატესტო მაუწყებლობას ვახორციელებთ უკვე.
უთხრა გიგა ჯღარკავამ რადიო თავისუფლებას. რუსთაველი ქეთევან ჯანჯღავა კი ტელეარხებს თავისი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენის საშუალებით. GVC-ის ფილმის ძველი მოდელის ტელევიზორში უყურებს. ამბობს, რომ ანტენა 10-12 არხს იჭერს. გადაცემის ხარისხი ამინცია დამოკიდებული. ამასთან ადგილობრივი ტელევიზიის ჩვენების ხარისხს მაინც და მაინც არ უჩივის. ქეთევან ჯანჯღავა სოციალურად დაუცველია. მისი სარეიტინგო ქულა 70,000 ქულაზე ნაკლებია. მას სახელმწიფოსგან ეგრეთ წოდებული set top box-ი მოწყობილობა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ციფრული სატელევიზიო სიგნალის მიღება, უფასოდ ეკუთვნის. ეს სიახლე მან სატელევიზიო კლიპების გარდა მარტში ელექტროენერგიის გადასახადის ქვითარზე დამაგრებული სარეკლამო ფლაერიდანაც შეიტყო. ქეთევან ჯანჯღავას საქართველოს ფოსტის ადგილობრივ სერვის ცენტრში უთხრეს, რომ მოწყობილობა მოწყობილობას უახლოეს დღეებში მიიღებს.
ბუკლეტ ხომ ხვაიქ წერია ქვევით და იმაზე წავიკითხე, მერე მივაკითხე ფოსტაში და მითხრეს ესე 20 რიცხვის იქნება მოიტანე პირადობა მონაცემთა ბაზაში რო ვარ როგორც 45000 მაკულა ის უნდა მიიტანო წარადგინო ამ მონაწერი და იქ თუ მეკუთვნის მომცემენმე უფასოდ და მერე აჩვენებდეს იქნება ტელევიზორი.
საქართველოს ფოსტის რუსთავის სერვის ცენტრში აცხადებენ რომ მათ სეთ-ტოპ ბოქსები პირველ ეტაპზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დაურიგეს. ასეთი კი 570 აღმოჩნდა.
ჩვენ ჩამოგვივიდა სეთ-ტოპ ბოქსები თავისი მისამართებით, შტრიქ-კოდებით უკვე, პიროვნებების სახელები და გვარებით და კონკრეტული მისამართით. კონკრეტულ მისამართზე თვითონ ჩვენს კურიერს, საქართველოს ფოსტის კურიერს მიჰქონდა სეთ-ტოპ ბოქსები და აბარებდა ადგილზე, ან თვითონ მას, ან ოჯახის წევრს, რომელიც მითითებული ჰქონდა სპეციალურ სიაში.
ამბობს საქართველოს ფოსტის ადგილობრივი ფილიალის მენეჯერი ქეთი ჭყოიძე. ის დასცენს, რომ სერვის ცენტრი ახლა მოწყობილობის მეორე პარტიას ელოდება, რომელსაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრებ 4000 ოჯახს გაუნაწილებს. სერვის ცენტრი მხოლოდ აპარატურის დარიგებით შემოიფარგლება. თავად მოწყობილობის არხების მისაღებად მომართვა ტელევიზორის ტიპზე და მომხმარებლის და გათვითცნობიერებაზეა დამოკიდებული. რუსთავში კი არც ისე ცოტა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც ციფრულ მაუწყებლობაზე ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს. დიასახლისი, რომელიც რადიო თავისუფლებას ფარუშას სახელით გაეცნო, ამბობს, რომ მათი ოჯახი ტელეარხებს სატელიტური თეფშის საშუალებით უყურებს. ძირითადად თურქული და რუსული არხები აინტერესებთ. ქართულ არხებს იშვიათად უყურებენ. ციფრულ მაუწყებლობაზე კი მხოლოდ მეგობრებისგან სმენიათ.
ჩვენი ერთი ახლობელია, მაგან გითხრა, რომ ახალი გამოვიდაო.
რა გამოვიდა?
ახალი ციფრულები გამოვიდაო. ანტენები გამოვიდაო. ესე არ გვინახი, მაგრამ თქვენ ისმასე რომ არისო. ახალი ანტენაო, ციფრული ანტენა არისო. არ ვიცი ხა ტყუილია მართალია, ეგ კი არ ვიცი.
ამბობს ახალგაზრდა დიასახლისი ფარუშა, რომელმაც ინტერვიუს შემდეგ რადიო თავისუფლებას ციფრულ მაუწყებლობაზე უფრო მეტი ინფორმაცია გამოკითხა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც რუსთავში ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით პჭედლიძე მოამზადა. ახლა კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტისგან გიორგი ალადაშვილისგან შევიტყობთ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად როგორ მიმდინარეობს მზადება კახეთში.
მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ დამატებითი მოწყობილობის დამონტაჟება საკუთარ ტელევიზორში ვერ შეძლებენ, მიზეზი კი მათი სიძველეა. ქალბატონი, რომელიც პრობლემაზე ლაპარაკობს, სოფელ ანაგაში მცხოვრებია.
ბოქსი რომ მიუესწროს იგივე ტელევიზორი, აი თითქმის ეს 10 კაცი რომ ჩამოიაროს, სამ შესართავიანი რომ ქონდე. იგეთი არავის არ აქვს, ანუ ორიანი იშვიათად, ან ერთიანი, რასაც ანტენას უერთებ. ტელევიზორები ძალიან ძვირია, ბოქს კიდე ადამიანი იყიდის, მაგრამ ტელევიზორი 300-ზე ქვევით ვერ იშოვის. აი რა უნდა ხნაი მოსახლეობამ პირდაპირ არ ვიცი. აი ევროპაში შეშლა რა ციფრულით დაიწყე დასაქმების დღეებში.
ჩვენ ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს დაუკავშირდით, სადაც ირწმუნებიან, რომ არ არსებობს ტელევიზორი, რომლის გადაყვანაც ციფრული სიგნალის მიმღება შეუძლებელი იქნება. სააგენტოს პრესპიკერის სალომე გელაშვილის თქმით, ეგრეთ წოდებული შავ-თეთრი ტელევიზორებიც კი შეძლებენ სიგნალის მიღებას, თუმცა ასეთი ტელევიზორის მფლობელს კიდევ დამატებითი მოწყობილობის შეძენა მოუწევს.
ყოველ ტელევიზორს ყოველთვის შეიძლება შესაძლებელია ციფრული სიგნალის მიღება, თუმცა მას დასჭირდება კიდევ დამატებითი სხვა აპარატები, როგორიცაა შავ-თეთრი ძალიან ძველი ეგრეთ წოდებული ტელევიზორები. ამ დამატებითი აპარატის შეძენა საკმაოდ ძირითადია, ამიტომ სააგენტო ამის რეკომენდაციას არის.
ამდრომდე პრობლემად რჩება მოწყობილობის მიმღები, სეთ-ტო ბოქსების შეძენა. მაგალითად, ლაგოდეხში ამდრომდე აღნიშნული მოწყობილობა ტექნიკის არცერთ მაღაზიაში არ იყიდება. ერთ-ერთი მაღაზიის მენეჯერი გვეუბნება, რომ მოსახლეობის მხრიდან მოთხოვნა არ არის.
რა თქმა უნდა, ტექნიკის მაღაზიებში გაიყიდება, მაგრამ მოთხოვნილების მიხედვით მოხდება მაგათი შემოტა. სოციალურ დაუცველებს ისე დაურიგეს და სოციალურ დაუცველები უფრო ჭარბობენ, ვიდრე ისე ხალხი და ცოტა რთულია მაგის თქმა ახლა. ორმა ადამიანმაც რომ მოითხოვს, უკვე შემოვიტან.
რა იცი, საზოგადოებამ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თაობაზე ჩვენ მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ.
არ ვიცი არაფერი, არ მისმის საერთოდ. გაგებაში
მაწყობს მე რომ ისევე ისე იყოს რაღაც იყო. არ არის დედაფული ხან.
Ну ай даушо чемовიყვანე. მე კი უნდა ვიხადო ფული?
ოფიციალური ინფორმაციით 70000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მთავრობა სეთო ბოქსებს უფასოდ მიაწვდის. მოწყობილობების დარიგება საქართველოს ფოსტა უზრუნველყოფს, თუმცა არც ფოსტაში და არც სოციალური მომსახურების სააგენტოში ჩვენთან კომენტარს არ აკეთებენ. პირად საუბრებში კი გითხრეს, რომ საქართველოს ფოსტამ სეთო ბოქსების ნაწილი უკვე გასცა და ნაწილის გაცემას მაისის ბოლოდან გეგმავს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. დღეს ჩვენ საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ვალდებულებასა და ამ ვალდებულების შესრულებისათვის მზადების პროცესებს საუბრობთ. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზუგდიდელები ყვებიან, მათ უკვე დაიწყეს საკუთარი ტელევიზორების შესწავლა და დადგენა საჭიროა თუ არა მათთვის დამხმარე ტექნიკური აღჭურვილობა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ციფრულ მაუწყებლობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ძირითადად ტელევიზიებიდან, ან უფრო მეტად კი ბროშურებიდან მიიღეს, რომელიც კომუნალური გადასახადების ქვითარს ახლავს თან. მიუხედავად ამისა, როგორც აღმოჩნდა, მოქალაქეების ნაწილი არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას და არსებობს კითხვები.
პლაზმური ტელევიზორი მაქ ეხლა ვიყიდე და იმას საჭირო სხვა იმაზე გადავიდეთ.
ხო, ქვეყანა სიახლისკენ მიდის, ეს კარგია შვილო, მაგრამ სოფელში ახლა პურის ქვილის ყიდვა უჭერს ხალხს და ისეთი ძალიან უკმაყოფილოები არიან აი ამ სიტუაციის. დამატებით ხარჯებზე არის დაკავშირებული. ხალხს რო გაჰყავს იმით, რომ ან სერიალს უყურებს, ან რაღაცას, და მე ვამბობ გლეხური თვალსაზრისით, რასაც რომ კატასტროფამდე მიიყვანს საწყა დიასახლისებს.
რო დააყენებო იმ ტელევიზიის ანტენაზე, უკეთესად იქნება გამოსახულება, მე უკეთესად არხებს აჩვენებდეს იქნება. და ჩვენ რო გვაქვს აი იმ თეფშებს რო უძახიან ანტენა, როცა წიმა დაისა, მაშინ არაჩვენებს ზოგჯერ. და ის მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არ უშლიდეს იქნება ხელს.
ხალხი რაღაცა გაჭირებულად ცხოვრობს და რაღაცა ერთ ორ არხს უყურებს ხო დღესდღეობით და იმასაც რომ მოუშლი და ინფორმაციულ ვაკუუმს რო ქმნიან, მე მგონია რომ არ იყოს საჭირო.
შეიძლება არა მოსულ თვითონ დაყენებული, მაგრამ მინდა რომ დავაყენო. ციფრული მაუწყებლობა.
ზუგდიდელმა გოჩა ანჯაფარიძემ უკვე იცის, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000 და მასზე ნაკლებია ციფრული სიგნალების მიმღები აპარატი. ეგრეთ წოდებული სეთ-ბოქსები უფასოა. სწორედ ამიტომ გოჩა ანჯაფარიძე ზუგდიდის ფოსტას უკვე ესტუმრა.
ხავიდა თვის ბოლოს მოგვაკითხეთო და გეცოდინება თუ პასუხიო გითხრეს.
როგორც რადიო თავისუფლებას საქართველოს ფოსტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნია ქირიამ განუცხადა, სეთ-ტოპ ბოქსების გადაცემის პროცესი ერთ კვირაში დაიწყება ზუგდიდში.
სეთ-ტოპ ბოქსების დარეკება იყო ორ ეტაპად. პირველი ეტაპი იყო, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონებისთვის ჩვენ მიქონდა სახლში, რაც უკვე დამთავრდა საკმაოდ წარმატებით. და მეორე ეტაპი არის, როდესაც გავხდებ სერვის ცენტრებიდან სოციალური გაუცხელებისთვის.
ციფრული მაუწყებლობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გამოქვეყნებულია ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს ვებგვერდზე, სადაც ვკითხულობთ, რომ ახალი ფორმატის მაუწყებლობაზე გადასვლა სახელმწიფო მნიშვნელობის რეფორმას წარმოადგენს, რომელიც მთავრობის მიერ განსაზღვრული სამოქმედო გეგმისა და რეკომენდაციების შესაბამისად ხორციელდება. რეფორმა საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეეხება. გამონაკლის მხოლოდ საკაბელო, თანამგზავრული და ინტერნეტ-ტელევიზიების მომხმარებლები წარმოადგენენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე.
Thing that you can